523
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Merhametli Allahımızın adıyla siz azizlerimizi Aran Radyosu'ndan salamlayırıq. Ve siz hürmetlilere sağlamlık arz edirik. Dostlar, bu vaxtınız xeyr olsun inşallah. Azizler, saat 9.20 dəqiqədə verilişlerimizi başlamışıq Aran Radiosundan 14.20 dəqiqədək, 13.20 dəqiqədək sizə səsləndik. Bir saat ara verdik və indi isə əziz əməkdaşlarımız öz verilişlerini sizə hazırladıkları proqramlarını səsləndirmək üçün buradadırlar. Dostlar, yaz mövsümü, yaz fəsili yenə də yoldan gəlib çatıbdır. Quşların cəh-cəh səsi, şəlalərin şırıltısı, yazın cənnət ətirli nəfəsi indidən ürəklərimizi sevindirib, könüllərimizdə sevgi tumurcuqlarını əkib və yarpaqlar ağacların qol budaqlarından boylanırlar, özlərini göstərirlər. Şükürlər olsun Tanrının bu gözəl və rəngarəng rəsminə, tablosuna ki, yenə də nümayiş olunubdur və yenə də ürəklərimizi isindirməyə başlayıbdır. Biz buradan təbrik deyirik qarşıdan gələn bütün gözəl günlərinizi və deyirik ki, əzizlər, qarşıdan gələn gözəl günləriniz mübarək olsun. Bəli, dəyərli dinləyicilər, gözəl bir mahnı təqdim olundu siz əzizlərimizə. Verilişlərimizi xəbərlərlə əməkdaşlarımız biraz sonra başlayacaqlar. Xəbərlərdən sonra radio tamaşavarımız Yaşay Tunvalı verilişimizin təkrarı təqdim olunacaq 15.30-da. Halk Yolu başlıklı verilişini dinleyebilirsiniz 16-20 dakikada. Sonra Eller Yadigarı başlıklı programımız seslenecek. Ahlak dersleri başlıklı bölümümüz var. Abideler, Nehcül Belağa Bülağı ve Nur Sayfası umanlı verilişimizde təqdim olunacak. İndi isə xəbərlərin 3-cü bırakılışını Aran Radyosundan əməkdaşlarımız siz hörmətlərə təqdim edəcəklər. Və bu veriliş, bu xəbərlərdən sonra digər demolar verilişlərimiz qeyd olunan saatlarda siz əzizlərimizə təqdim olunacaq. Əlaqə nömrələrimizi diqqətinizə çatdırıram. Əgər istəyirsiniz, yaşadığınız yerlərdə olan ənənələr barəsində bizə danışasınız, bizə məlumat verəsiniz, lütfən zəng açın 0098-453-3819-1000 nömrəmizə. Əzizlərimiz həm sizə cavab verəcəklər, həm səsləriniz lentə alınacaq və yeri gəldikdə inşallah verilişlərimizdə səslənəcək. Digər nömrəmiz 0098-910-893-8718-dir. Mesajlarınızı, səs yazılarınızı da bu nömrəyə yazıb qeyd edə bilərsiniz. İndi isə xəbərlər səslənir, bizimlə qalın lütfən.
Tehran vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14.30-dur danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində bu saata həsr olan son xəbər bülletenini dinləyirsiniz. İlk öncə anonslara nəzər salaq. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri İrandan kənar İranlılardan himayə qanununun təsdiqinə vurğulayıb. Azərbaycanlı ekspert Ermənistan baş nazirinin siyasi gələcəyi Qarabağdan asılıdır bildirib və Türkiyədə prezident seçkilərinə dair müxalif partiyaların qələbə şansı artıb. İndi isə daha ətraflı. Ölkədən kənar İranlılardan hər tərəfli himayə qanununun təsdiqi məsələsi Xarici İşlər Nazirliyinin və Ölkədən kənar İranlıların Ali Şurasının ən mühüm təşəbbüslərindən olaraq xaricdəki İranlıların Novruz konfransında Xarici İşlər Nazirinin iştirakı ilə müzakirə mövzusu olub. İran Presin yaydığı məlumata əsasən, İrandan kənar İranlıların Ali Şurasının sədrəvəzi Hüseyn Əmr Abdullahyan Novruz konfransında iştirak və bir neçə İranlının sözlərini dinləyib. İrandan kənar İranlılar icması ümumiyyətlə mütəxəssis, alim və mədəniyyət nümunəsi olaraq nazir bu xüsusiyyətlərdən birini də milli kimliyə əsaslanmaq qeyd edib. O, ölkədən kənar İranlılardan hər tərəfli himayə üzrə qanunun təsdiqi və əsgərlik vəzifəsi qanunu və ikili vətəndaşlığı olanlara aid qanunların araşdırılmasını Xarici İşlər Nazirliyi və İrandan kənar İranlıların Ali Şurasının tərəfindən araşdırılmalı olduğunu vurğulayıb. Martın 14-ün Azərbaycan Respublikasının Saatlar rayonunda su qıtlığına görə toplaşılaraq etiraz edən yerli sakinlərin aksiyasının qarşısı alınıb, rezin güllələrdən və digər sərt vasitələrdən istifadə edildiyi açıqlanıb. Turan Xəbər Agentliyi hadisə ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyindən münasibəti öyrənib. Daxili İşlər Nazirliyi Saatlı rayonunda baş verən həmin İnsidentlə bağlı bildirib ki, polis əməkdaşları qanunsuz aksiyada sadəcə qanunvericiliyə uyğun tədbirlər həyata keçirib. Vətəndaş hüquqları institutunun sədri Bəşir Süleymanlının sözlərinə görə Azərbaycanda uzun illərdir sərbəst toplaşmaq azadlığı məsələsi problemdir. Əvvəllər müəyyən yerlər olsalar da sonradan bu yerlərdə aradan qaldırılıbdır. Şəhərin mərkəzində etiraz aksiyalarının keçirilməsinə icazə hakimiyyəti orqanları tərəfindən icazə verilmir və bu da siyasi qərardır. Ekspert deyib, onun fikrincə hətta aksiya üçün müəyyən yerin ayrılması da qanunvericilik və insan hüquqları kontekstində uyğun deyil, çünki məhdudiyyətlər qoyulmamalıdır. Bəşir Süleymanlıya görə hakimiyyət alternativ səsləri eşitmək istəmir. Saatlıda sırf sosial məsələlərlə bağlı keçirilən aksiya zamanı da aşırı gücün tətbiqinə şahid olduq Vətəndaş Hüquqları İnstitutunun sədri Bəşir Süleymanlı qeyd edib. Nikol Paşinyan anlayır ki, onun siyasi gələcəyi Qarabağdan asılıdır. Bu səbəbdəndir, Qarabağ onun üçün qırmızı xəttdir. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin bildirdiyinə görə Rusiya sülhməramlıların missiyalarına təyin olunmuş 5 il başa çatdıqdan sonra onlar Azərbaycan ərazilərini tərk edəcəklər. Lakin Paşinyan onların missiyalarının 20 ilə qədər uzanılmasını tələb edir. O, martın 14-dəki mətbuat konfransında bildirib ki, Azərbaycanın təklif etdiyi sülh sazişində Qarabağ yer almayıb və bu onun üçün qırmızı xəttdir. Ekspertlərin fikrincə Nikol Paşinyanın siyasi gələcək tamamilə Qarabağ gələcəyindən asılıdır. Ətraflı məlumatı əməkdaşımdan öyrənək.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mətbuat konfransında bildirdi ki, Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin 10 noyabr 2020-ci ildə imzalamış üç tərəfli bəyanatı müddəasına əsasən təyin olunmuş 5 il başa çatdıqdan sonra sülhməramlıların missiyası sona çatacaq və onlar Dağlıq Qarabağ ərazilərini tərk edəcəklər. Həmin bəyanatın müddəasına əsasən 5 il təyin olunmuş müddətin vaxtının sona çatmasına 6 ay qalmış Azərbaycan Ermənistan Rusiya sülhməramlılarının qalıb-qalmaması barədə mövqeylərini bildirməlidirlər. Bu bir haldadır ki, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan sülhməramlıların missiyasının daha 20 il uzadılmasını tələb etdi. Bundan başqa Dağlıq Qarabağdakı qondarma rejim də Rusların regionunda qalmalarını istəyirlər. Belə bir şəraitdə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan çətin duruma düşmüş olacaq və Ermənistan daxilində ermənilər tərəfindən təzyiqlərə məruz qalmış olacaq. Belə bir şəraitdə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın 2025-ci ildə Ermənistan daxilində hansı durumda olacaq? Həmin mövzuya qədər politoloq Əziz Əlibəyli belə münasibət bildirib.
Dəqiqləşmiş bir neçə məsələ var. Azərbaycan tərəfi Qarabağla bağlı mövqeyini qətləşdirdi və konkret olan əməliyyatlarla da bağlı qeyri-rəsmi şəkildə tarix vermiş oldu. Bölgədəki Rusiya sülhməramlarla bağlı tarix vermiş oldu və bu tarixin bir hissəsini də Paşinyanla bağlı vermiş oldu. Bütün bu 2024-cü ilə qədər, məsələn, gəlin ifadə eləyək ki, 2024-cü ilin 1 yanvarına qədər ki müddətdə Paşinyan üçün ölüm və qalım savaşı olacaq. Sözün əsl mənasında sülh müqaviləsi prosesini özünün də siyasi varlığı ilə hibridləşdirib mübarizəni davam elətdirəcək. Çünki biz dərhal sonra bu açıqlamaların fövqündə bəzi ciddi məsələləri görmüş olduq. Vardan yana açıqlamalar idi. Ermənistan müxalifətinin bütövlükdə Qarabağ üzərindən dərhal özdə Paşinyanı hədəfə alması məsələsi idi.
Davam edirik. Aran Radiosundan son xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Avropa Parlamenti Azərbaycan üzrə məruzəçi Xorvatiyalı deputat hazırladığı Avropa İttifaqı Azərbaycan münasibətləri adlı hesabatını səs çoxluğu ilə təsdiqləyib. Hesabatda Azərbaycan rəsmilərinə qarşı şəxsi sanksiyalar tətbiq etməyə çağırılıb. Planer iclasda və hesabat ətrafında müzakirələr zamanı Avropa Parlamentinin deputatlarının əksəriyyəti Azərbaycan hakimiyyətini beynəlxalq öhdəlikləri, fundamental azadlıqları və insan hüquqlarını pozmaqda tənqid ediblər. Hesabatda qeyd olunur ki, Avropa İttifaqı Rusiyanın Ukraynaya qarşı müharibəsi kontekstində Azərbaycanla enerji sektorunda əməkdaşlıq əsasında insan haqlarının və demokratiyanın əsaslarının pozulmasına görə göz yummamalıdır. Həmçinin insan haqlarının riayət olunması və siyasi məhbusların azadlığa buraxılması da hesabatda istənilibdir. Deputatlar Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhün bərqərar olması üçün təmasları alqışlayıb, lakin sərhədlərdə zorakılığın artmasından narahat olduqlarını bildiriblər. Həmçinin humanitar öhdəliklərin yerinə yetirilməsini və vətəndaşların Laçın dəhlizi ilə sərbəst hərəkətini təmin etməyə çağırıblar. Rusiya Əlyom saytı Türkiyədə müxalif partiyaların həmrəyliyini misilsiz hesab edərək növbəti prezident seçkilərində partiyaların qələbə şansını müsbət qiymətləndirib. Teleradio agentliyinin Rusiya Əlyoma istinadla verdiyi məlumata əsasən Türkiyədə prezident seçkilərinə yaxınlaşmaqla müxalif partiyaların qələbə şansı artır. Lakin 6 müxalif partiya birləşib və prezident seçkilərinə bir namizəd barədə və parlament sisteminin bərpasına dair razılıq ediblər. Hesabatda deyilir, Türkiyənin müxalif partiyaları həmşəkinin əksinə birləşiblər və neçə illərdən bəri ilk dəfə üçün 14 may seçkilərində qələbə uğrunda həmrəy olublar. Suriya prezidenti Türkiyə əsgərlərinin Suriya torpaqlarından çıxması və terrorizmdən himayənin dayandırılmasını Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanla görüşə şərt təyin edib. Növbəti günlərdə Türkiyə prezidenti ilə görüşlə əlaqədar Sputnik agentliyinə açıqlama verən Suriya prezidenti Bəşar Əsəd qeyd edib ki, Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan ilə görüşün qəbulu Türk əsgərlərinin tamamilə Suriya ərazilərindən çıxması, terrorizmdən himayənin qeyd şərtsiz dayandırma və Suriyadakı müharibədən əvvələ vəziyyətin qayıtması ilə şərtləndirilib. Əgər bu şərtlər reallaşmazsa Erdoğanla görüşün nə dəyəri var, niyə gərək görüş baş tutsun Bəşar Əsəd vurğulayıb. Qeyd edək, Suriya prezidenti Bəşar Əsəd ötən gün Moskvada Rusiya prezidenti Vladimir Putinin qəbulunda olub, müxtəlif mövzular barəsində danışıb. İndi isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin brosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 12, Təbriz 10, Müqəddəs Məşəd 21, Ərdəbil 12, Biləsuvar 15, Astara 12, Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 14, Gəncə 17, Lənkəran 15, Naxçıvan 13, Şuşada 10 dərəcədir. Bugün cümə axşamı miladi 2023, martın 16-sı, hicri qəməri 1444, şaban ayının 23-ü, günəş ili 1401, isfəndin 25-i ilə bərabərdir. Axşam azanı Bakıda saat 19:02 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, bugünə aid xəbərləri Aran Radiosundan dinlədiniz. Növbəti bir gün görüşənə qədər Allah amanında salamat qalın.
Günün siyasi icmalı.
Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri günün siyasi icmalı proqramının bu hissəsində mən yenə də siz əzizlərin qulluğundayım. Bugün də çox mühüm və önəmli bir mövzu haqqında siz əzizlərlə mən danışıq aparacağım. Lütfən verilişimizin sonuna qədər bizimlə olun. Özür ki, bilirsiniz, son zamanlar Azərbaycanla Dağlıq Qarabağdakı separatçı rejim arasında silahlı insident həyata keçirildi. Martın 5-də Laçın Xankəndi yolunda və torpaq yolunda Ermənistandan Dağlıq Qarabağ ərazilərinə və Xankəndi şəhərinə gedən polis avtomobili Azərbaycan silahlı qüvvələri tərəfindən dayan əmri verildi. Onlarsa buna etina etməyərək tərəflər arasında atışma baş verdi. Bunun nəticəsində Dağlıq Qarabağdakı qondarma rejimə bağlı olaraq 3 polis əməkdaşı həyatını itirdi. Azərbaycan silahlı qüvvələri də 2 hərbi xidmətçisi bu atışma nəticəsində həlak oldu və beləliklə Rusiya sülh məramlı kontingenti bölgəyə dislokasiya olundular və tərəfləri təmkinli olmağa çağırdılar. Bundan sonra da Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması ilə əlaqədar həyata keçirilən müzakirələr, o cümlədən son Praqa, Brüssel və Moskvada baş tutmuş görüşlər də təsir altında qaldı və beləliklə Azərbaycanla Ermənistan arasında bu yaxınlarda sülh müqaviləsinin imzalanması demək olar ki, nəzərlərdən uzaqda qalıbdır. Yəni Dağlıq Qarabağda gedən son proseslər Ermənistanla Azərbaycan arasında olan münasibətləri pisləşdiribdir. Laçın dəhlizi bağlı olaraq qalmaqdadır. Ermənistan tələb edir ki, Laçın dəhlizi açılsın və Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi də qərar qəbul edib ki, Laçın dəhlizi tez bir zamanda açılmalıdır və humanitar yüklər bu dəhliz vasitəsilə Qarabağa Ermənistan tərəfindən gediş-gəliş etməlidir. Azərbaycan isə bildirir ki, Dağlıq Qarabağ blokada deyil, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın bir hissəsidir və Dağlıq Qarabağa heç bir status Ermənistanın tələbinə cavab olaraq bildirir ki, verilməyəcək. Lakin ötən gün Qondarma Artsax Respublikasının prezidenti Arayik Artunyan Təhlükəsizlik Şurasının iclasını keçirdi. O bu iclasda bildirdi ki, heç bir zaman Artsax Azərbaycan tərkib hissəsi olmayacaq. O bildirdi ki, son zamanlar ki, Azərbaycan nümayəndə heyəti ilə Qarabağ icması arasında müzakirələr oldu. Müzakirələrdə onlara Azərbaycana inteqrasiya təklifi verilibdi. O ona cavab olaraq bildirdi ki, bizim cavabımızsa rəsmi Bakıya bundan ibarətdir ki, biz bunu qəbul etməmişik, etməyəcəyik və heç bir zamanda bunu qəbul ediləsi deyil. O həm də bunu bildiribdi ki, bu yalnız Təhlükəsizlik Şurasının qərarı deyil, bəlkə Dağlıq Qarabağdakı erməni kütləsinin qərarıdır ki, onlar heç bir zaman Azərbaycan tərkibə daxil olmayacaqlar və müstəqillik uğrunda öz mübarizələrini davam etdirəcəklər. Bundan savayı Sergey Lavrov da Bakıya səfər elədi. Bakıda Rusiya rəsminin səfərində Ermənistanla Azərbaycan münasibətləri hər tərəfli şəkildə müzakirə olundu. Sergey Lavrov Ermənistanı müzakirələrdən çəkinməyə də ittiham etdi. Bundan savayı o həm də Avropa müşahidəsi missiyasının Ermənistan sərhədlərinə gəlməsinə də öz etirazını bildirdi və bildirdi ki, bu qanunsuzdur və Avropa Birliyi Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin imzalanmasının əleyhinədir. Bəli, mən həmin mövzu ilə əlaqədar bu günlər bir müsahibə eləmişəm və bu müsahibədə Azərbaycan Respublikasında olan ekspertlərin, o cümlədən Ədalət Verdiyevin, Elxan Şahın oğlu və bundan savayı da İlqar Məmmədovun Real Partiyasının sədridir. Fikirləri və nöqteyi-nəzərlərini öyrənmişəm. Bərabər hamınızı bu reportajı dinləməyə dəvət edirəm.
Azərbaycan tərəfi daha əvvəllər də xəbərdarlıq eləmişdi ki, Ermənistan Respublikası tərəfindən hərbi ləvazimatların, silah-sursatın Azərbaycan ərazisinə daşınması Rusiya sülh məramlılarının gözü qarşısında baş verir. Lakin maraqlı olan odur ki, Rusiya sülh məramlı kontingent bütün bu proseslərə göz yummaqla öz vəzifələrini bitmiş hesab edirdi. Nəticə etibarilə erməni silahlılarının Rusiyanın dayaq məntəqələrindən cəmsi bir neçə metr aralıda mövqeylər inşa etməsi, həm də zaman-zaman Azərbaycana qarşı atəş açması da sülh məramlı kontingent tərəfindən sanki mümkün bir ola biləcək bir hadisə kimi dəyərləndirilirdi və 2 il yarım müddətdən sonra belə birgə bəyanatının imzalanmasından hələ də bugün Rusiya sülh məramlılarının nəzarətində, müvəqqəti nəzarətində olan ərazilərdə erməni silahlıları qalmaqdadır. Bugün Laçın yolundan yan keçməklə Xəlfəli, Turşsu, Xankəndi yolunda erməni silahlılarının Azərbaycan ordusunun şəxsiyyətinə qarşı atəş açması və bizim bir nəfər hərbi qulluqçumuzu şəhid etməsi Azərbaycana qarşı Ermənistanın təcavüz və təxribatlarının davam etdiyi və terror hadisələrinə də Ermənistanın ara vermək niyyətində olmadığını göstərir. Nəticə etibarilə bizə açılan atəş Azərbaycanı öz ərazilərində növbəti təmizləmə, çəkindirmə, tükəndirmə, antiterror adına nə qoyarsaqsa qoyun, amma istənilən halda artıq bir əməliyyat keçirməyimiz üçün şərait yaradıb və Azərbaycan tərəfi şəhidimizin qisasını yerdə qoymamaq məqsədi ilə mütləq erməni tərəfini çox ciddi bir şəkildə cəzalandıracaq. Bundan əvvəlki dövrdə də ərazilərimizə minaların daşınması rusların gözü qarşısında baş verirdi və dəfələrlə Azərbaycanlı olan ekspertlər, mütəxəssislər də ermənilərin istifadə alternativ bir laçın yoluna, bir alternativdən istifadə etdiyinə dair dəfələrlə açıqlamalar vermişdi. Bugün baş verən proseslər isə bu açıqlamaların nə qədər doğru olduğunu bir daha sübut etdi.
Yeganə maniyə var orada, sülh sazişinin imzalanmasında ki, Ermənistan tutub ki, Qarabağ məsələsi də sənəddə olmalı. Biz də demişik ki, deyirik ki onlara, Qarabağ bitdi, yəni sülh sazişi iki dövlət arasında olacaq, bir-birimizin ərazi bütövlüyünü tanıyacaq. İndi əgər Simonyan deyirsə ki, Qarabağ orada olmamalıdır, amma Qarabağı biz yenə də nəzərdə tutacaq, bu, əgər bu dediklərini etsələr, onda sülh sazişinin imzalanması mümkün ola bilər. Etsələr əgər. Düzü Qarabağda, Qarabağ mövzusundan imtina etməyəcəklər. Orada, burada yenə də qaldıracaqlar beynəlxalq. Qaldırsınlar da ondan bizə nə? Bizə təsiri yoxdur. Onsa. Biz öz məsələmizi də özümüz həll edirik. Biz burada iki istiqamətdə də iş gedir və mən bunu doğru sayıram. Nədir bu? Bu günlərdə Ceyhun Bayramovun bir açıqlaması oldu ki, Ermənistanla onlayn diplomatiya həyata keçirilir. Belə bilin ki, Ermənistan və Azərbaycan rəsmiləri, diplomatlar bir-birlərə bu formada müzakirə aparırlar. Bu, normal bizə zərəri də yox. Yəni, görün nə qədər vasitəçi var. Hamısı bizi görüşdürür. Həm də niyə bu vasitəçilər çox da fəaldırlar? Məsələ olsa əldə olmur. Nəticə, sadəcə görüntü yaradırlar ki, biz də varıq bölgədə. Amma nəticə yox. Yəni, bu qədər vasitəçi bizim nəyimizə lazımdır? Elə Skype üzərindən, internet üzərindən birbaşa onlayn diplomatik həyata keçirilməsi də məncə faydalıdır. Yəni.
Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh sazişinə dair Azərbaycan hökumətinin son zamanlar ifadə etdiyi mövqedə müəyyən yanlışlıq nəzərə çarpır. Söhbət nədən gedir? Diplomatiyada heç vaxt imkan vermək lazım deyil ki, qarşı tərəf səni hər hansı bir mövzuda lazımsız inadkarlığa sürükləsin. Çünki o cür davranacaqsa, səni o cür yoldan çıxardacaqsa danışıqlarda, sən son nəticədə o danışıqlarda istədiyinə nail ola bilməyəcəksən. Və məndə belə bir təəssürat yaranır ki, Paşinyan hökuməti önəmli bir məsələ olsa da, həmin məsələdə Azərbaycan tərəfini lazımsız inadkarlığa sürükləyə bilib və bundan danışıqların sonunda bəhrələnəcək. Söhbət nədən gedir? Qarabağ sözünün, məsələsini necə istəyirsiniz bunu ifadə edin? Sülh sazişinin yekun mətnində özünə yer tapmalıdır mı bu ifadə, bu söz, bu məsələ yoxsa tapmamalıdır? Gördüyünüz kimi prezident də inadkarlıq göstərir, amma bu, mən bu inadkarlığı başa düşə bilmirəm. Əgər təfərrüatlar məlum deyilsə, məsələ həddən artıq ümumi qoyulursa, niyə bu qədər Azərbaycan tələb edir ki, Qarabağ sözü ümumiyyətli sülh sazişində olmasın? Bu tarixi ənənəyə də zidd əslində. Tarixdə müharibələri də qalib gəlmiş tərəf həmişə tələb edib ki, sazişdə mütləq yazılsın ki, filan torbaq mənə aiddir. İndi Azərbaycan bu tarixi ənənəni də pozmaq istəyir. Qalib tərəf olsa da deyir ki, Qarabağ sözü demək ki, o sülh sazişində yazılmasın. Mən hesab edirəm ki, hansı formada yazılmasındadır, demək, sualın cavabı. Yaxşı olardı ki, məsələn, sülh sazişində Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bir daha, mən təkrar edirəm, bir daha təsdiq edərkən, Azərbaycan ərazisi kimi, demək, dağlı, keçmiş Dağlı Qarabağ Muxtar Vilayətini də bir daha təsdiq eləsin, özü də qeyd şərtsiz. Bu cür ifadə olunarsa, indi onun konkret hansı cümlə qurular, ona ayrıca danışmaq olar. Niyə də Qarabağ məsələsi, Qarabağ mövzusu və ya Qarabağ sözü sülh sazişində özünə yer tapmasın? Niyə biz onu bu məsələni Almata bəyannaməsinə dolayısıyla, hansı ki Qarabağın bizə aid olduğunu təsdiq edir. Niyə biz bunu dolayısıyla edək həmin o sülh sazişində? Bax, Paşinyan hökuməti kifayət qədər ağıllı məsləhətçiləri də var. Onlar, bax, Azərbaycanı bu mövzuda lazımsız inadkarlığa sürükləyə biliblər. Hesab edirəm ki, danışıqlardakı bu mövqeyimiz tezliklə dəyişdirilməlidir. Dəyişdirilməlidir deyəndə aydınlaşdırılmalıdır və biz bütövlükdə ümumi götürəndə Qarabağ sözünün orada sülh sazişində olmasının əleyhinə olmamalıyıq. Xeyr. Sadəcə sülh sazişi daxili işlərimizə müdaxiləyə yer açmamalı, yani ki yer koymamalıdır. Bu cür yanaşmak lazımdır. Orada hansı sözler olacak, hansı sözler olmayacak, bu meselede lazımsız, bu cür gereksiz inatkarlık son neticede danışıklardaki mövqeyimizi zayıfledebilir.
Əziz və hörmətli Aral Radiosunun dinləyiciləri, Günün Siyasi Zamanlı proqramının bu hissəsi də burada sona yetdi. Bu dəqiqə qədər bizim də olduğumuza görə sizə təşəkkürümü bildirirəm.
Dəyərli və hörmətli izləyicilər, Aran Radiosundan verilişlərimizi davamlandırırıq. Yenə də fürsət əldə olunubdur bir gözəl musiqi səsləndirək. Vədud Müəzzin cənablarının səsi ilə bir mahnı təqdim olunur.
Kulağında zəng güləsi, dodağında yel nəğməsi, kulağında zəng güləsi. Sarı bülbül, sarı bülbül, sarı bülbül, şəlaləsi Nəğməsində zülüb pərdəsi
Hey, Dad!
Əzizlər, keçdiririk növbəti proqramımıza. Əməkdaşlarımız yenə də tamaşa təqdim etmək istəyirlər. Tamaşanın adı Görüşdür, səslənir. Sizinlə birlikdə biz də dinləyirik.
Aran Radiosunun tamaşa qrupu təqdim edir. Görüş. Yazıcı Əsgər Təqayi. Rollarda Əmin Rəsuli, Solmaz Məliki, Hüseyn Noruzzadə, Armin Məhmudi və Fatimə Simzari. Səs mühəndisi Səid Qubadı. Rejissor Əmin Rəsuli. Doğrudan, mənə bax görüm, Əhəd harada?
Əhəd getdi məşəqulamdan duz ala.
Xanım, sənə 1000 dəfə demişəm, Əhədi yollama məşəqulamın mağazasına. O, uşağın qulağını tartan-partan sözləri ilə doldurur.
Hansı sözləri deyirsən?
Görmədin dünən nə deyirdi? Deyirdi, məşəqulam deyir, atana denən anasına baş vursun.
Deyir day, nə olar ki? Söz deyir.
Axı məşəq olan bilmir ki, günah məndə deyil. Günah məndə olsa heç yanmaram.
Bu sözləri boşla. Çay içirsən ya yox?
Niyə içmirəm? İçirəm.
Alan durum sənə təzədən bir çay gətirin.
Hiç yox, onları
qaçırsın. Qulam nə bilir axı günah kimdədir?
Nə dedin?
Heç saat. Dedim day tez ol.
Nəcəb, xeyrola, sən hara, bura hara?
Xeyrdir, Məşəqulam, xeyrdir.
Bir şey istəyirsən?
Mən sənin mağazandan bir şey almaram.
Niyə? Dədəmalımız gərək düşübdi.
Nə dədəmalısın? Məşəqulam, sən heç bilirsən niyə mən anam gilə get-gəl eləmirəm?
Bilmirəm, amma...
Nə bilmirsən? Nə üçün mənim balam bura gəlcəyin, söz yollayırsan atava denən anası gilə baş vursun. Hə?
Səməd, mən bilmirəm səninlə anan aran nə olubdur. Mən bilmirəm günah kimdədir. Amma bunu bilirəm ki, ata-ana insanın kiçik tanrısıdır. Sənin atan ki, Allah rəhmətinə gedib. Anavın səndən sonra axı kimi var? Ya bacılarovun, səndən başqa kimləri vardır?
Axı, Məşəd, qulam.
Səməd ağa, əlan namaz vaxtıdır. Namazı gərək əvvəl vaxta qılasan. Mən gedirəm məscidə. Namazı cəmaatla qılmağın savabı çoxdur. İnşallah namazdan sonra danışarıq. Ya mənlə gəl namaza, ya mağazada əyləş, namaz qılım gəlim.
Yox, sağ ol, mən gedirəm evə.
Yaxşı, onda gedək. Sən get evə, mən isə məscidə. sonra görüşərik. Bu xüsusda artıq danışaq.
Bilər, aşağı qulu, mən gedirəm, amma səndən istəyirəm. Əhəd bura gələndə ondan mənə söz göndərməyəsə.
Dedim, get, sonra danışaq.
Hələlik orda.
Hələlik, Allah amanında.
Şəqulam, çox xoş gəlibsən, evə də safa gətiribsən. Bəh, bəh, çay da gəldi.
Sağ ol, Asan.
Çay da gəldi.
Məşəqulam, buyurun.
Sağ ol, qızım. Əllərin ağrımasın.
Nüşi canınız. Səvəd ağa.
Bəli, Leyla.
Mən o biri otaqdayım. Bir şey istəsəz, çağır. Haçan desən, meyvə də gətirirəm.
Yox, qızım, getmə. Əyləş. Əyləş, qızım. Səmədlə işim var, amma sənin də olmağın yaxşı olar. Gəl burada, əyləş.
Buyur.
Səməd ağa.
Bəli, bəli.
Səməd ağa. Bilirsən ki, bayramdır. Bayramın da qaydalarından biri sili-i rəhimdir.
Elədir, elədir, bəli, məşəqulam.
Ay, sağ ol. Mən bilirəm, sən yaxşı adamsan. Bu küçədə də yaxşı adamların biri sənsən. Bilirəm də sən illətsiz, səbəbsiz bir iş görməzsən, amma...
Amma yenə də həməşəki söz.
Az söz deyil ki, Səməd. Mən nə sənlə qohumam, nə də sənin belə davranmağının mənə dəxli var. Amma Səməd, Allah Taala Qurani Kərimdə bizə tapışırıb ki, ata-anaya hörmət edək.
Düzdür. Mən hörmət edirdim, amma qədrini bilmədilər.
Sənin hörmət etməyin sənin boynunda təklifdir. Ata-anaya hörmət etmək evladın borcudur, oğlum.
Məşəq ulam, sən bilmirsəni. Gedirik onların evinə, olmayan sözü mənə deyirlər. Bax, elə Səmədin üzünə də deyirəm, anası ilə o iki bacısı günümü qara edirlər. Adama söz eşitdirirlər. Adam onlardan qaydandan sonra hələ bir həftə özünə gələ bilmir.
Qızım, ana ilə balanın əlaqəsini qırmaq, onların arasında ayrılıq salmaq böyük bir günahdır.
Məşəqulam, bu nə sözdür? Leylanın günahı yoxdur. Mən özüm də göz qoyuram. Görürəm, anamdır ki, sözləri ilə Leylanı incidir.
Leyla, qızım, sən istəsən, arada məhəbbət yarada bilərsən. Hər halda məndən demək.
Məşəq ulam, çayın soğudu, ağızdan düşdü.
Elə mən soyuğun içərəm.
Yox, çox soyuq.
Qoy mən çayınızı dəyişim.
Əllərin alınmasın.
Alın, təzə çay getirin.
Səməd ağa. Leyla bacı yaxşı qadındır. Amma elə həməşə gəlin qaynana ara bəzi sözlər olur. Sən gərək qoymayasan söz böyüyə.
Məşəq ulan, mən nə edim axı? Gedirik ki, anam gülə. Amma bacım nə deyir, bunun xətrinə deyir. Hər nə deyir, bunun xətrinə deyir. Gəlir evə neçə gün əsabları qarışır, əsəbiləşir. Onlara da nə qədər deyirəm, danışanda gözətləyin. Leylanın ürəyini sındırmayın, sözümə baxmırlar.
Sən evlənəndə mənim yadıma gəlir ki, anan razı deyil idi Leylanı alasan. O sənə öz qardaşı qızın görmüşdü, düzdür?
Bəli, amma
yaxşı.
Olan olub keçən keçir.
Sən bunu bilə-bilə Leylanı aldın. İndi gərək çalışasan, Leylan, anan ara məhəbbət yaradasan. Yoxsa belə olmaz ki?
Düzdür. Mən bu barədə çalışıram. Amma olmur.
Olar, olar Səməd. Vallahi. İstəsən olar. Əlan bayramdır. Ana bacıya bayramda pay yollamaq, ya pay aparmaq bizim ellərin dəbidir. Neçə dənə çərqə də al, ya köynək al, ver Leyliyə aparsın.
Məşəq ulan, bu yolların hamısını bilirəm, hamısını getmişim. Amma nə Leylə təzədən bu işi görəndi, nə də mən özüm istirəm bu iş ola.
Hər halda məndən demək, day mən durum gedim.
Məşəq ulan. Hara gedirsiniz? Mən çay gətirdim.
Day, vaxt soğuşubdu qızım.
Ulan mən əyləş, qalın şama.
Allah evinizi abad eləsin. Mən gedirəm, amma sözlərimə biraz fikirləşin.
Yaxşı, baş üstə.
Qızım Leyla.
Bəli.
Gendən baxan hər nəyi sənin gözündən görür. Bu işi səhmana sal. Sən ki Allah adamsan.
Bəli, amma mən...
Cinə də dedin amma. Amması yoxdur ki. Sən bilirəm namaz Quran əhlisən. Quranı da yaxşı oxursan. Bilirsən ki, ata-ananın nə məqamı vardır?
Qalmırsan Şama. Biraz suya idi, sənə də çatar.
Sağ ol, Səməd. Yox, işim var. Bugün oğlum gil gələcəklər bizə qonaq. Ürəyim nəvələrimə yaman darıxıb. Üç gündür bizdən çıxıblar. Elə bilirəm, üç aydır onları görmürəm. Gəlinim söz verib, bu gecə gələndə biraz tez gələ. Gecə üçün Şama bizə dolma pişirə.
Ha, dolma.
Belə dolma pişirir, adam istəyir beş barmağının beşini də yiyər. Yaxşı, siz əyləşin, mən gedərəm.
Yox, salam yetirin.
Gəlin.
Salam göndərən sağ olsun.
Ya Allah.
Yaxşı yadıma düşdü. Əhəd hardadır?
Əhəd yorulmuşdu, yatıbdır.
Ay, yaxşı. Bu boyanmış yumurtadır.
Bəh, bəh.
Əhədə gətirmişəm.
Əlləriniz ağlamasın. Sağ ol, sağ ol.
Sona soğan qabığı ilə boyayıbdır. Bayrama 5-10 gün qalan 20-30 dənə belə yumurta boyayır. Nəvələrin hər birinə bir dənə verir. 10-15-i də qalır, uşağı olan qonağa verir. Gəl, gəl Leyla qızım. Bunu verərsən Əhədə.
Əlləriniz ağrımasın, çox gözəldir.
Sağ ol. Yaşa qızım, yaşa. Yaxşı Səməd, mən getdim. Vay qaydım. Hələlik.
Allah amanında, Allah amanında.
Allaha tapşırdıq. Salam yetirin Məşəq ulan.
Leyla, Leyla, acımdan öldüm. Nahara nə bişiribsən?
Allah verəndən.
Yalnız deyirəm, bizi ac qoymayarsan.
Ha, sən ac qalıbsan ki, bu da ikincisi yola?
Ha, düzdür, düzdür. Deyirəm, ay Leyla, ha. Mən heyrətdəyəm.
Nədən?
Bu Məşəq ulam iki gün bundan öncə bizə gəldi. Düzdür.
Ha, düzdür.
Bu iki gündə... Neçə dünə görmüşəm onu. Salam mələk deyiləmişəm, amma day məni danlamır. Day mənə demir, anancilə niyə baş vurmursan?
Yaxşı olub ki, baş qulağım dincəlib.
Hə, dincəlib, dincəlib. Doğrudan Əhəd anı.
Əhəd, o bir siyot axta oynaydı. Əhəd, Əhəd, nə qayırırsan?
Oynayıram, anacan.
Ha, oğlum... Gəl bir dəqiqə bura görüm, nə var, nə yox.
Gəl, atacan, gəlim.
Gəl, bir dəqiqə çörək də yiyək, gəl.
Gəlim.
Ya Allah, mənim gözəl oğlum.
Salam, atacan.
Salam, gəl yoxuna. Nə oynayırdın oğlum?
Oynayırdım, day.
Əhəd, elə mənim qulağımı yapara bilirsən? Atana denən də o səhər çağını istəyirdim məndən.
Nə istəyirdim ki?
Nə istəyirdi ki?
Hı? Cəb telefonu istəyirdi.
Cəb telefonu? Mobil istəyirdi?
Day neçə gündür qulağımı aparıbdır.
Əcəb, oğlum. Sən hələ uşaqsan. Sənə cep telefonu almağın vaxtın hələ çox qalır.
Neçə gün atacan?
Neçə gün? Denən neçə il?
Neçə il? Yəni mən böyüyəndə alacaqsan.
Bəli. İnşallah 17-18 yaşa dolanda sənə bir mobil alacağım.
İnşallah.
Yaxşıdır, yaxşıdır. Amma indi olsaydı ən yaxşı olardı.
Axı ay uşaq, sən cep telefonu nə edirsən?
Hə? Nə edirsən?
Anacan, cep telefonu yaxşıdır da. Əlan mənim cep telefonum olsaydı, sizdən gizlin zəng elərdim böyük nənəmə. Siz ki baş vurmayırsınız. Siz ki məni aparmırsınız böyük nənəmin yanına. Heç olmasa özüm öz cep telefonumla zəng elərdim.
Yaxşı, oğlum, axı bu nə sözlərdir deyirsən?
Elə yalnız buna görə cep telefonu istəyirdin?
Yox, yalnız buna görə yox.
Daha nə eləyirdin cep telefonu?
İndi yox, amma böyüyəndə, evlənəndən sonra, onda ki mən də böyüdüm, daha isə baş vurmadığım zamanda, heç olmasa sizə cep telefonumdan zəng elərəm ki.
Sən gələrsən.
Yəni, sən də bizə baş
Gəl.
Atacan, bugün nə gözəl gündür.
Bəli, oğlum, bəli. Əlbəttə. Bugünün gözəlliyini sənə borcluyum, oğlum. Sənə.
Yaxşı, yetişdik. Səməd, o hədiyyələri ver mənə.
Yaxşı, gəl.
Bu da böyük nənəmcilin qapısı.
Əhət, bala. Çəkil o ana. Çəkil o qapını döyün. Yaxşı.
Nə söylürsən?
Sağ ol. Sənə də sağ ol.
Bəlkə evdədək?
Nə bilim. Qoy bir də döyün qapını görəm.
Səsi gəldi.
Kimdir o?
Mənəm anacan.
Nənə. Bizik. Əhədəm mən. Aç qapını.
Gəlirəm, gəlirəm. Ay, mənim gözəl nəvəm. Gəlirəm. Səməd.
Bəli, anacan.
Mənim gözəl gəlini gətiribsən mi?
Bəli, anacan. Mən də gəlmişəm.
Xoş gəlibsən. Safa gətiribsən.
Aç qapını da, ana, aç.
Bayramınız mübarək olsun. Ay, evimin yaraşıqları. Xoş gəlibsiniz.
Sağ olun.
İfa etdilər. Əmin Rəsulü, Solmaz Məliki, Hüseyn Noruzzadə, Armin Məhmudi və Fatimə Simzari. Yazısı Əsgər Təqayi. Rejissor və prodüsor Əmin Rəsulü.
Gözəllərin gözəlisən, incə sözün qəzəlisən, danışığım əzəlisən, sənsiz necə dözüm ana. Gözəllərin gözəlisən, incə sözün qəzəlisən, danışığım əzəlisən, sənsiz necə dözüm ana, sənsiz necə dözüm ana. Ana. güzellerin güzeli sen, ince sözün gezeli sen, danışığı mezel.